Arratsaldeon lagunok, Berbaz saioa duzue hau, ordu bete inguru emango dugu Berbaz, lagun bat Bilbo Hiria irratira ekarri dugu, eta hemen ibiliko gara solasean. Astebirik behin edo egin ohi dugun moduan, lagun bat mundu bat. Itaunak, erantzunak eta hurrengoetarako itaun gehiago beti. Gurera gaur etorritako laguna Angela dugu. Arratsaldeon, zer moduz?
Arrastion, ba, ondo, posik, hemen egotagatik.
Eta berari, lehenengo galdera, ohikoa, zeure burua aurkez dezazun, Angela.
Bueno, ba, nire izena Angela Menika da, eta bizigune zabal taldeko kidea naz, irurteko umearen ama, eta horregatik ekarri nau elederrekona. Gure proiektuari buruz hitz egiteko eta bizitzari buruz hitz egiteko baita ere.
Bizigune zabala, izena ere bizitzari lotutakoa da.
Horixe, osea, izena topatzerakoan egon ginen hor aberse izena zan egokiena eta bizia nahi genuelako gune izatea, gune eta une hitza elkartzen duelako ere aukeratu genuen. Ze bizigune zabal da gune bat 3 eta 6 urteko umeentzako. Haiek ba olgetako eta bizitzeko bai.
Eta olgetako bizitzeko toki bat daukazue gurasoek zeuen artean antolatuta.
Bai, bai, gurasoak kudeatutako gune bada eta bueno, hau dana hasi izan umeak jaio zirenean askotan gertatzen den moduan. Elkartu ginen, aurtun elkartean ezagutu ginen ama batzuk, eta hasi ginen elkartzen guk gure beharrak eta gure zeretaz hitz egiteko, gure beharrak asetzeko batez ere. Eta hasi ginen astean behin elkartzen, aste hartetan, eta ikusi genuen urte bete edo egun ginen alan ibiltzen erditik herrira, gainera ze familia bakotza herri batetik dator, ni Larrabetzun bizi naiz, beste familia bat Diman, beste bat Zornotzan, beste bat Lekeition, eta beste bat Trusio zen, Bilaberde Trusio zen oso urrunetik dator, baina, bueno, alan elkartzen ginen. Eta konturatu ginen, urte bete pasata gero, gure umeak gero eta handiagoak zirela, eta beste behar batzuk zituztela. Eta duen, pentsa genuen, politi izango zala haientzako gune bat sortzea. Gune bizia, eta errespetuz eta modioz betetako gunea nahi genuen. Eta, bueno, ba, apurke hasi ginen horretaz berbetan, eta oso suerte handiko jentea gara, eta ni Larrabetzun bizinaz, oso herri politza, eta, bueno, ba, udaleatzekoei eskatu nien ia posible zan, antziniko eskoletan dagoen leku bat erabiltzea. Eta baietza eman ziguten, eta orduen apaindu genuen, ornitu genuen lekua materialekaz, umeak egoteko lan egiteko. Ba, haien lana olgetea da, eta bueno, ba, gauza asko irakurri genituen bebai, eta erabaki genuen amak txandakatzea haiek zaintzeko.
Orduan, amak gurasoak elkartu du eta zeuren umeentzako bestelako ba, toki bat, bestelako eskuntza bat eskaini nahian, ez?
Hori da.
Elkartu zinezen.
Hori da.
Maitasun aipatuzu lehen, maitasun ez betetako toki bat, bai, itz klabe bat.
Bai, maitasuna eta errespetua.
Eta errespetuz betetako.
Bai, uste dugu oso importantea dela umen garapenaren prozesua errespetatzea. Eta pentsa genuen eskolara bidaltzea goizegi zala gurumeentzako eta bueno suerte handiko jentea garenez denpora dekogu familia batzuetan gehienetan bueno aita edo amak egiten du lan edo jornada erdiak hartzen dugu eta orduan gure umeekin denpora egoteko dekogu. Eta hori goera danez, ba uste genuen honen azala gure umen prozesuak errespetatzea. Eta horrek esan nahi deu, ez dugula behartu nahi gauzak egiten edo gauzak ikasten. Eta baizik eta nahi genuela haiek topatea, bakotzak topatea bere bidea, sinesten dugu, konfiantza dekogu, umeek badakitela zer egin behar duten eta noiz egin behar duten. Adibidez, nahiko argi dago, ume bate azten danean ibiltzen, ez teu behar laguntzarik, berez egiten dugu. Eta gauza guztietan, uste dugu gauza antzekoa da izan daitekela. Antzekoa dinoz, igual gauza batzuk egiteko materiala berda. Ego zenbakiak ikasteko, edo letrak ikasteko, edo dana dalako, baina oso, bueno, material humildia gaz ere egin daiteken gauza dela. Eta alan, hasi ginen orain dela urte eta piku, urtarrilan bete genuen urte bat.
Beraz, nolabait, zabalduen dagoen pentsamoldearekin apurtu egiten duzu, gauzak irakatsi egin behar zaizkiela, zenbat eta lehenago umeari irakatsi argiagoa izango dala, edo mesede egiten diogula sinisten dugu askok, edo sinisten dugu jende askok, eta hori nolabait pentsamolde oker bat dala. Berez, umeek badutela zer behar duten kontzientzia bat, eta noiz ikasi behar duten kontzientzia bat, eta gainera zuk esan zuen, oinez ikasi egiten dute berez, laguntza minimo batekin, baita ere berbaz ikasi egiten dabe berez, behira ze kontu komplikatu da, hizkuntza bat ikaste, eta hori guztia, da, ikasi egiten dabe berez, eta hori bezala beste gauzak, ikas ditzaketela behar dituztenean, ez?
Bai, eta gainera ez bakarrik ikasi aldutela haiek berez, bezik eta importanta dela haiek aukeratzea zer ikasi nahi duten. Bai, ni ingelesoko irakaslea naiz ere bai, eta bitxo aipatu duzun oso importantea da, ze umeek berez ikasten dabe hizkuntz bat, edo askok herri honetan bi, gainera, eta ez dugu ezer berezirik egiten, baina bai egiten dugula gauza bereziak. Beste aldetik haiekin egoten gara, berba egiten diegu, entzuten diegu, eta hori da behar dutena, besterik ez. Eta, karo, hezkuntza prozesu batean sartuta, eta beste adin bategaz, eta segun ze esperientzia eduki duten, uste dugu gauza asko behar dituztela, eta aktibitate asko, eta material asko, eta, bueno, ba, behar bada ez da, guk ez dakigu, ezuk aupeatu duzu, oker daudela jenteak pentsetan iraketzi behar digula, nik ez nasa usartzen hori esaten. Baina bai uste dote importantea dela beste aukera bat emote umei, batez ere hain gazteak izan da. Eta hori da egin nahi duguna, beste aukera bat emote umei, haiek garatzeko eta haiek topateko bakotza bere bidea. Baina, landareak bezala da, alde batetik, ze hasiak adibidez, hasi batek badaki zer egin behar duen. Guk zuk sartzen dozu lurran, eta ingurua zaindu ezkero, bere sortzen da, ez dugu zer egin behar, berezirik. Eta agrikulturan adibidez hori nahiko argi ikusten da. Behartu egiten badugu landare bat azten, behar bada itxuraz polita izango da, baina zapori ez da berdina. Eta hori nik uste dut guztiek esperimentatu dugu, askotan esaten dugu, ba, frutiaia ez da antzineko bezala, ez teko zaporerik edo hau letxugiak edo dana dalakoa, askotan ez daukate guk dakigun ukibia zuten zaporea. Eta nik uste dut umekaz askotan gauza bera gertatzen dela. Ez teko gu patzintzea askorik, nahi dugu gaiek ikastea eta autonomoak izatea, eta askotan behartu egiten dugu, baina gauzak ondo barneratzeko, hartzeko eta ikasteko ez dugu zertan presarik uki behar, ze haiek egingo dabe, hasiak bezala. Osea, ingurua zaindu ezkero, ze ingurua zaintzea oso importantea da. Ingurua zaindu ezkero, ura bota, lurra ondo mugidu, eta hasiak eguzkia eta ura eta izeuki ezkero hasiko da. Umeak errespetatuta egon ezkero eta amodiozi ikusita egon ezkero, behartu barik, hasiko da, eta zaporetzu izango da gainera, eta inteligentia. Guk uste dugu, ze benetazko ikasketa erreal aukiko deu, esperientzatik lortzen dana.
Beraz, lurra ingurua zaintzearen parekoa, ume txiki batengan, 0-6 urte arteko ume sari gara, bueno, bakoitza bere zitazun ditu, eta dinaren araberakoak, baina horren parekoa, lurra zaintzaren parekoa izan ditzateke errespetatzea eta maitasunezko giro bate bermatzea, zumeentzat. Eta beraz, atentzioa eta...
Bai, eta inguru segurua izatea. Inguru segurua, emozionalki adibidez, inguru segurua izatea. Ze umeek askotan emozionalki negarrien bia dabe, ba egoerak edo bizitza batzuetan estresantea dalako, edo etxean ez daki zer gertatu dalako, edo zeo zer egin nahi duelako eta ezin deu, eta arduen frustrazio deko, eta osasuna ematen du umeari, zen negarraren bidez hori garbitu egiten da, eta duen umeak negar egin behar duenean utzi behar dugu negar egiten. Eta inguru zaintzea eta inguru seguru bat izatea da emozionalki haiek seguruak sentitu behar direla. Eta seguru sentitzeko bebai nik uste oso importantia dela ez behartzea. Osea, guk behartzen badugu ume bati zeo zer egiten, ja ez da seguru sentituko, ze gero ebalazio badator. Ze naiz eta ez esan, guk pentsako dugu egin deu edo ez du egin, edo bitu ze ondo egin duen, edo ze txarto egin duen. Orduan, ebalazioa baldin badago, epaitu egiten dugu umea, eta epaituta egon ezkero ezin da seguru sentitu. Gu helduok ere ez, epaitzen gaituztenean, naiz eta lagunak edo familiakoak izan, ez da bat ere gustukoa. Eta orduen umea onartzen badugu berez, eta ez badugu ipintzen gure espektatibak haiengan, asko hobeto hasi ahal izango dira, gure ustez. Eta orduen hori da gehien bat zaindu nahi duguna. Eta horregatik dekogun txokoa, gunea, nahi dugu bizia izatea, eta zabala bebai, horregatik da proiektuaren abizena, da bizigune zabal. Zabala izatea zentzu askotan. Familia berriak oso ongi etorriak direlako, eta gure bihotza eta gure pentsamoldeak zabalak izan behar direlako bebai, umeekin joateko.
Maitasuna aipatu dugu, errespetua oinarrizko behar izanak, txikitan inguru segura izatea, afektiboki baitere,
bai.
Fizikoki baitere.
Bai, bai.
Eta horrek umeak badakiz eskatzen, ala ez. Oda, eurek premiak dituztenean eskatu ingo da, ba, besoak eskatu behar badabez, edo jatekoa behar badabe.
Bai.
Une bakoitzean txikitatik zer behar daben eskatzeko modua badaukiez, ala ez?
Nik pentsetan do, baietz. Horregatik, ume guztiek behar bada ez dakite, eta batzutan zeo zer eskatzen dabe ez dakitelako eskatzen behar dutena. Ose, hain txikiak izan da, nire umeak adibidez atzo egon zan. Esaten, ama gozenaz, esan goze, baina behar bat zuen eta berak ezekin zer zan. Eta ama gozenaz zela, eta ama gozenaz zela. Eta bueno, ba, zuen beharra zan, deskantzatzeko beharra, baina bueno, ba, berak espresatzeko hori izan zuen, osea, nire atentzioa behar zuen, eta berak badaki, ama bateri esaten badiozu, goze edo mina deko zule, ama atuan arreta edo atentzio emango diola, eta orduen, ba, berak hori esan zuen. Ama eta aiten edo ezitzaileen paperan ikuste dut ere badala desberdintzea zer eskatzen duen umea eta zer behar duen, ze batzutan ez da gauza bera. Beste askotan bai esan daiteke, baina adibidez ume batek eskatzeko goze baldin bada jatea eskatzea oso ona da, oso osasuntzua da, baina horretarako onena da ez eskaintzea jateko, bezik eta itxarotea bera eskatu arte. Edo hotz danean, oso importantea da ume batek jakitea hotz baldin bada jartze bat ipini behar duela, baina horretarako honena da, uste umea, berak hotz sentitzea, eta bueno, hotzitu iten bada, bueno, ba hotzitu iten da, eta alan ikasi iten deu, hotz danean jartze bat eskatu behar duela, baina gu beti, askotan, gurasuok, eskatu baino lehen, eskaini egiten diegu, eta horrekin lapurtu egiten diegu umei aukera sentitzeko zer behar duten. Eta arduen, nik hori orain ikasten ari naiz, osea, patzientzioki behar dela ez bakarrik ikusteko zelan garatzen diren, baizik eta eguneroko gauzetan umek eskatzeko gauzak.
Eta bai. Eurek esperimentatzeko, eta euren kabuz ikasteko zer da notza eta...
Noski.
Eta horren ondorez ikasteko, ez?
Claro.
Zer bat aldiz ez den hori askotan ikusten dugu hiri batean, kalean, umean, negar baten, gurasoa, eta edo ama... Ume hori bortxatzen behartzen esan dezagun, ba, jaka jantzi behartuzun egoe dalako ez dalako eta otxituko zarelako, gaizotuko zarelako.
Bai, Edo baita, edo ama bat, ume baten atzetik, bokadio bategaz esku baten, no? Eta hori, bueno, ba, esteko zentzu handirik, ze niretzat, eh? Niretzat, esteko zentzu handirik, zen ikustot garrantzitsu gadala umeak sentitzea zer behar duen, eta jolasten baldin badago, edo beste zer bat egiten baldin badago, konzentratuta badi badago, utzi umea konzentratuta egotea, ze hori importantea da. Eta hori niretzat errespetu falta bada. Ze ume bat baldin badago jolasten lanean, baldin badago, eta gu askotan pentsatu barik gure helduon bizimodua dalako dan moduen, ba hor, tak apurtu iten dugu konzentrazio hori. Eta bez galdu hor duela, edo jartzi pini behar dozula, edo ez dakidit, edo hau eta beste, eta hori, konzentrazio hori, momentu magiko hori apurtu iten dugu. Eta hori, pentsa esazu, oza, gu gaudela lanean, eta datorkigula ba, gure, ba, gure emazte, edo gero gizona, edo gure laguna, eta entzustezu, begiratu hau, edo egin behar dugula. Eta zuk zer esango zenioke, bai txiruzu, momentu txeketan zehau egiten nago. Bestela, guaz, sentitzen dugu, jo, ba, errespetu falta badala. Ba, umeekiko nik uste dote, gure jarrera berdina izan behako zala. Osa, ez ume bat dalako edo holgetan dagoelako, ez da lain importantea, bai da importantea.
Eta hori respetatuz asko laguntzen dugu bere garapen osoago batean, ez? Une horiek moztu ezik.
Noski, ze alde batetik, horrek esan nahi deu, estimatzen dugula haiek egiten dutela, eta arduen horrek esan nahi deu, maitatzen ditugula, eta beste aldetik, horiek momentuak respetatzen baldin badoguz, umeak ikasiko deu, edo esperimentatzen deu, konzentratuta edo ikasteko, ikastean dagoen plazerra. Eta hori, epeluzean oso importantea da. Eta, bueno, dagoen arazoekaz, beste ume, beste adineko umeekaz, ba, nik uste kontutan hartzekoa badala. Errespetu hori, eta ume bat igual egon daiteke behin eta berriro, ba, bolatxu bategaz edo kamio bategaz, lerro batetik bat, taka, 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 eta behin eta berriro, eta behin eta berriro. Baina ezke, karo, gauzak ikasteko behin eta berriro egin behar dira. Hizkuntza bat ikasteko behin eta berriro, praktikatu egiten dugu hitzak eta gauzak eta esaerak, eta ibiltzeko behin eta berriro egiten dugu mugimendu berdinak ikasi arte eta menperatu arte. Eta orduen guk ikusten dugu ume bat behin eta berriro gauza bere egiten, eta askotan ez gara konturatzen ze importantea dan. Eta nire ustez hori mozteko, momentu hori mozteko, gu beneta gure arrazoia, ez dakite, garrantzitsu esan behar dela. Bestela askoz hobeto da nire iritzian esatea, ba, hemendik 10 minutera joango gara, abizatuko txut. Eta orduen ja umeak eukiko deu denporatxo bat, edo jakingo deu, edo prestatu al izango da, bere joko hausto izteko alde batera, eta ba, bezkaltan joateko, edo dana galako.
Oin dozaten dozunetik, beste galdera bat datorkigu, beste gai garrantzitsu bat, komunikazioa, ez? Ume batekiko komunikazioa, errespetuzkoa eta berdintasunezkoa izan, ala ez izan. Oda, guk ume bati, heldu bati itxeingo genioken errespetu berdinaz eta itxegiten zaila gaitezke, ez?
Bai.
Eta askotan behar badaz dugu egiten. Menpeko bati egin bezala egiten zaie,
bai.
Edo diegu, ez da?
Bai, askotan bai. Ezke hor, askotan nahaztu egiten dugu gauzak. Ni lehena, osea, ni ikasten ari naiz eta bai, ikaste bai. Prozesu baten nago eta hemendik bost urtetara euskalo zer esango da, baina orain ikasten ari naizena da alde batetik, osea, umeak pertsonak direla. Eta ba, nire umea errespetatu behar dut, nire gizuna respetatzen dudan moduen edo nire ama respetatzen dudan moduen. Hori alde batetik. Ara, gauza desberdina da ni ama nazela, ez naz bere laguna. Eta askotan nahaztu egiten dugula gauza biak. Eta ez direz gauza berdinak, eh? Osea, gauza bada umea respetatzea pertsona badalako, eta beste bada guk dekogun haien osasunaren arduria, eta umeak dira, eta hor desberdintasun badago. Eta orduan guk egin behar ditugun gauzak desberdinak dira, eta guk hartu behar ditugun erabakiak batzutan ezin diogu ume bati galdetu. Ose, ni umea adibidez 3 urtekoa da, eta berak ez dago, ose, berak ezin dugu erabaki, ose, ezin dugu asanblada bat egin etzean, 3 urteko umea dalako. Baina hori da gauza bat, eta beste bat da, ez zelan komunikatzen nazen ni beragaz, edo zelan tratatzen dodan, bihotzez zelan tratatzen dodan. Eta nik uste dut nahastu egin ditugula gauzak. Ze, karo, gure belaunaldia bebai badator sistema autoritario batetik, eta arduen beldur gara autoritatea garela, eta arduen lagunak izan nahi dugu gure umeekaz, baina ez gauza bada umeak izatea, eta gurasoak izatea, hor nahaste itzela dago. Eta nik uste dut horretaz pentsatu egin behar dugu, berba egin behar dugu, eta landu egin bako genuke gauza dala.
Lehen zuk segurtasuna aipatu duzu, hasi eran, ba, segurtasun giro bat eskaini behar jakela, eta behar bada segurtasun horren alde batzuta mugak gurasoa jarri behar ditu, badakelako non dauden arriskoa, kumeak ikusi
noski,
bari.
Noski, gainera...
Gaur, beste rol bat hartu behar du gurasoak, ez da lagun, bezik, enbetik ezin dozu pasa, ba, arriskoa daudelako...
Hori da.
Batzutan hori ere...
Hori da, gurasoa, gainera mugak erabat, oza... Imprescindibleak dira bizizeteko. Osea, gorputzak badeko bere mugak, azala, eta gure gorputzaren barruan bihotzak badeko bere azala bebai, eta mugak hor daude, gure etxea badekoz mugak, eta gure gukaro taldeetan bizi garenez mugak daude. Osea, bestea ere respetatzeko. Eta mugak jartzea umentzako, era bat importantea da, espadugu hori egiten, umea ezin da seguru sentitu, eta nik ez dut, ez, uste dut ezin dala osasuntzu hasi ere bai, ere ez, baina, ez, baina horrekin esperimentatu ingo deu, eta arduen mugeren kontra joango da, baina ez gu izorratzeko, baizik eta esperimentatzeko hor dagoela eta seguru dala, eta gure papera da, muga hori finkoa eta seguru mantentzea. Eta muga batzuk ezin direz negoziatu umeekin, hori niretzat ez daukaz esteko zentzurik. Informatu bai, esan hau da muga, oza, hemen dikara ezin dozu joan, arriskutsua dalako, edo justailua ezin diozu besteari kendu, ez dizutuzten, edo ezin dozu jo, guk ez dugu egiten, ez dizutuzten. Gainera, hitz gehiagirik erabili barik, ze... Bueno, ni nire umeari, bueno, denetarik esan diot, eta askotan azalpen luzeak eman dizkiot, baina orain uste dut horrek ez dauka zentzurik. Da nire kontzientzia edo nire zera lasaitzeko, ze nahi nuen ama, ama perfekta bat izan, eta umea ondo jagon, eta uste nuen beste munduko azalpenak emotea, honen azala, baina orain nik uste dut nire esperientzia, eta bueno, irakurri dut asko, eta asko egin dugu berbaz taldean bebai honetaz, mugak argi eta garbi jartzea sendoak eta horrek lagundu egiten dugu umea hasten.
Laster kantu bat entzungo dugu, baina galdera bat etorriaku burure. Zer rol jokatu behar da nagusiak umeen arteko harremanetan? Oda, muga hoien barne edo horrek lotuta egon daiteke. Demagun umeak elkarregaz dauzela, olgetan dauzela, jostailu bat tarteko, eta bata besteari kendu, edo bata bestea kendu dotxonez ba bultza. Behar bada gure begietatik portaera ez egokiak, horren hori ingurunez seguru bat, edo azteko ingurune aproposago bat izateko, nola jokatu behar du helduak, edo zertan sartu behar duke zertan ez zure iritziz.
Bai. Hombre, nik uste dut prinsipioz, oza, helduak egon behar direla umeek jaz, hori alde batetik. Karo, oza, umeak olgetan dauzenean, importante da, heldu bat egotea, baina haiekaz, ez dinot bizigune zabale proiektuan, dinot gero beste gauza bada arrastietan, edo hortik gaudenian, baina umeak lan egiteko gune baten baldin badaude, helduaren pretsentzia oso importantea da, eta arduan helduak hori mugatu egin behar deu. Eta istilu bat sortzen baldin bada, eta ikusten badeo haien artean ez direla konpontzen, ze askotan, segundutzu bet, itxaroten baldin badozu, askotan konpontze egiten dabe, konpondu egiten dabe haien arteko istiluak. Bueno, ba, harain ni, eta gero zuk, edo da nadalakoa. baina ez badabe hori ondo argitzen momentuan, borduen helduaren txanda da, hor sartzeko eta esateko, hau ez dugu egiten, hau ez zindagin, hau ez dua ondo. Ez dugu gauzak entzen bata besteari, eta hori bai horretarako dago heldua hor, karo.
Eta hori
ezagite erantzun de dudan edo ez. Eta lehen gauza bat geratu jate esateko mugak direla eta, osea, oso mugak eta maitasuna elkarrekin oso lotuta daudela. Ez, hori aipatu nahi nuen. Ze, karo, osea, gauzak umeak, pertsonak, natura maitatzen baldin badugu, gure burua ere mugatuko dugu. Segu naturara baldin bagoaz edo mendira baldin bagoaz, osea, ez dugu gauzak hortin botata utziko, zaindu egiten dugulako, eta orduan gure burua mugatu ingo dugu, hau ezin dut egin. Eta, bueno, ba, hori horretarako ere importantea da.
Angela Menikagaz, Berbaz gabeiz, bizigune zabala guraso talde batek Larrabetxo aldean sortutako ba, eskuntza esparru bat, oso kontu interesgarria Berbaz, laster jarraituko dugu kantelua entzunda gero.
Zaldi urdinen ganien, gure ume txudoien orduen, zaldi urdinen ganien, oste un kaskabel urre gorrizko, zaldiek idunerien, beste hain beste mile gehiago, atzeko petralerien. Txudoien orduen, zaldi urdinen ganien. Gure ume txudoien orduen, zaldi urdinen ganien. Osteun kaskabel urre gorrizko, zaldiek idunerien. Beste hain beste mile gehiago, atzeko petralerien.
Gure umetxue Bizkaiko baladak diskatik irutrukuren eskutik ba Josu Zabalak egindako aukera ezin egokiago gaurko saiorako.
Bai, ze polita. Mi esker.
Eskerrik asko bai. Angela Menikagaz Berbaz jarrituko du. Astu baino lehenago gauza bat esan dago, gero behar bada joango jaku eta lehen esan bai. Dugu Zabali zauziela, jende gehiagok seguru gai honetan interesa duela eta ba, etorkizunean zurekin harremana norbaitek egin nahi balu ba, bota e-mailen bat, eo telefonzen bat egin bat eta gero bai. Errepikatuko dugu bukaeran baina...
Ah, bai, noski.
Esan
noski.
Barik ez deitela egon.
Claro, telefonoa, bol, ba, nire amungo txuet, 6-5-5 zazpi bat irubi lau utz. Edo e-maila... e-maila, ja.
Bai.
Kai Bilbao, C-A-I.
Bai.
Bilbao.
Bai.
Abildua. Gmail.
Vale.
.com.
Bueno, horrebiak gogoan izango ditugu. Telefono zenbakia 6-5-5, zazpi batiru, bi lau utz. Eta e-maila, kai Bilbao, zegaz, kai Bilbao, abildua@gmail.com. Gero errepikatuko duz bukaeran, baina ez deitela geratu esan bai, ba espada.
Bai, bai, ze gainera aurten hiru familia berri etorri dira eta oso pozik gaude. Hasi ginenik ez zazpi familiekaz, bat erabaki zuen ustea, ze are atzatik zetozen eta ba, traba ondila esan. Baina aurten beste hiru familia hasi dira parte hartzen eta alde hortatik oso pozik gaude.
Ba, seguru zuesariela Bilbo, parkatu Bizkaia aldeko eskola, eskolarik diversoena geografikoki. Turtzio, zaipatuzu, Lekeitio, Diba,
seguro, bai.
Larrabetxu.
Bai, hori da, bueno, ba, dekogun, alde batetik aberatza da, baina beste aldetik ikusten dugu oso traba, bai, bai, oso traba handia dela. Baina, bueno, momentuz hor gaude lanean, pozik umeak ikusten dugu oso ondo daudela, eta, bueno, ba, hiru urte beti zei urtetara, alan ibiliko gara.
Aipatu dozu, zailtasun hau, zue gurasoe kudeatutako txokoa dela.
Bai.
Zer moduzko bizipenak izan dituzu urte honetan zehar? Hasiera, horrengo momentua, egunero ikasten dituzuen gauzak, seguru, zuen arteko harremanetan, eta antolaketari buruz, eta...
Hori, oza, guk ikastea da niretzat garrantzitsuena. Eta honelako proiektuetan... askotan inbeste energia jartzen dugu materialetan, lekuan, zitzailetan, auta bestea, eta astu egiten dugu gure gurasoen garapena ere hor egon behar dela. Ze guk gure buruak ez badugu zaintzen, ez badugu ikasten, ezin dugu gure umeekaz joan. Eta hori da egin behar dan, nik uste dut lehenengo lana. Eta gero ze gehiago komentatu dozu, astuiat.
Zelan
joan dan urtea, bai da. Ba bitxu, udazkena izan zen, gozada bat. Disfrutatu egin genuen, asko gainera zeia, ikestik egin...
2009 urtarrilean hasita zauzie.
Bai, hori da.
2009 urtarrilean.
Urtarrilean, eta bai, neguan, bai. Klaro, hori da.
Baina negu euritxua izan zen.
Bai, oso gogorra izan zen, baina udeletxeak eman zigune lokala urrian, eta arduan bilabete edo behar genuen, ba, apaintzeko, hornitzeko apurbet, eta gero, ba, bueno, erabaki genuen gabonak eta gero astea. Eta, bueno, aipatu nahi dut, proiektu hau, bueno, Larrabetzuko herriari esker, udaletzekoei eta herrikoei, azken finean udaletza eta herria, lehen herria esaten zen udaletzari, ba, oiei esker da, opari bat izan da. Eta gu egiten duguna da horren truke edo, ba, itzaldiak edo tailerrak antolatu bizpairu urtean, ba, gitzienez, ba, konpensazio bat egoteko, ze...
Truke bat
bai,
antolatu
truke
duzue,
bat,
truke bat. Eurek zuei lokala eutzi eta baldintzatu, baina zuek
bai,
ere ematen dut zuek gueltan herri.
Bai, ze hori, ba, importanti da guretzat, bai. Eta, bueno, ba, hori, udazkena izan zen gozada bat, ze disfrutatu egin genuen. Gehien bat, ba, eindako lanatik, eta gozo gustora. Gero, gabonak pasata gero, beste hiru familia berriak sartu ziren, eta hor, ba, bueno, ba, gure adaptazioa auki behar izan dugu, eta gure gora berak auki duguz. Eta orain, ba berriro ja egoera...
Noizko gabonak, 2009 gabonak.
Ongoak,
hor sartu dira urtarrilan beste hiru familia.
Bai. Bueno, bat hasi zen abenduan, baina beste urtarrilan eta bestea otzailan. Asike, egon gara, hilabetero familia berri bat ongi itorri emoten, eta bueno, adaptazio prozeso badago, eta hori bukatu bariko ondikarren, baina bueno, horre egiten ari gara. Eta orduan hor gora berak egon ziren, baina orain, bueno, nik uste dute ja adaptazio eginda daudela, umeak ja onartu da bezala besteak ere bai, eta, bueno, espero dugu udaberria disfrutatu, eta materiala sortu behar dugu orain, nik uste dut orain da importantea datorren urteari begira.
Materiala, esan duzu?
Bai, materiala esaten dugunean, klaro, lekua ba egin dugu txokoak, ba olgetako, ba konstruzioa, puzleak, karenero badeko gu kanpoan baita ere, kanpoko gune bat ere badago haiek olgetako, eta orduan orain sortu nahi dugu ba irakurtzeko materiala adibidez, eta bebai zelan gitzen da materiala zenbakiak ikasteko, horrelako ba finago, igual ja beste material mota bat, igual ja 5-6 urte dituzten umei begira.
Eta horietan, ja irakurketa aipatu duzu, zenbakiak edo ikasten hastea, eta lehen aipatutako lotuta, nolabait umeek euren behar izanak astiro adierazten dizkigute, ikasten irakurtzen ikasi nahi da benean, ba, galdetzen azte dira kartelan rotuloetan zer dakarren, zenbakiekin ere galdetu egiten dabe, eta izadazu eta idatziztezu, eta eskatu be egiten dabe, orduan.
Hori da.
Horreri erantzuteko moduan egoteko materialak.
Claro, hori da, ze ja ikusten dugu, ba, ume bat, bi irume bost urtekoak dira, eta arduan ja hasi dire, gaur adibidez, goizean egona zela hor rumeak jagoten, zen niretzan da izan zan, zetan dakatu iten gara, amak eta aita bat, bai, dagor parte hartzen, eta egonaz izenak iminten, karpeta batzuetan, eta neska batek esan dozta, nik gure dotori idatzi. Eta arduan beragon da, idazten, eta niri izena, a ber, eta ze, orain zen letra dator, zelan ipiniko dot, eta ba, horregon gara, baina berak eskatu duelako. Eta horretarako ba materiala prestatu nahi dugu, letra batzuk eta bai.
Egunerokoa, bueno, astean zehar lau egunetan egoten zaie.
Lau egunetan, bai, astelenetik egunera.
Eta mar derdietatik ordu bat aterdiak. Mar derdietatik
ordu bat aterdiak arte. Hiru orduko saioak dira.
Saioak lau saio egunean, beraz bai. Nahiko gauza ba
txikia.
Murritza bai. Ordutegiz bai. Eta ala komeni dalakoan edo behar bada ez duzuelako hori ordu gehiagotan zaintzeko modurik.
Bueno, pentsaten ari gara apurbet luzatzea, bai, baina hasi ginen hiru orduko saioak egiten, umeak ondino oso txikiak zirelako eta ikusten genituela hiru orduekaz ja astetuta amaitzen zirela. Orain berriz ikusten ari gara gehiago nahi dutela.
Ze, bosei urteko bai, umeek gehiago eskatzen dabe, ez?
Bai, eta orain be txikiak lau urtekoak eta bai, ere bai, hasi dira gehiago eskatzen, ze amaitu egiten dugu, eta joan beharrean geratzen dira olgetan, eta eskatzen dabe. Ama geratuko gara menbezkaltan, edo gehiago gure dotegon, eta hori orain artista gertatu, baina eskenengo hilabete hau hori gertatzen ari da. Orduan pentsetan ari gara igual, apurbete gure ordutegia luzatzea, bai.
Espazio fizikoaz galdetu behar dutzugu.
Bai.
Espazio fizikoa ze baldintza bete behar dituen, horretaz nola pentsatu zenuten, nolako izan behar da, aipatu dituzu txoko batzuk, aipatu zuko kanpoko toki bat, aregune bat.
Bai. Bueno, lekuak...
Behar badazue, pentsatu behar duzuen gauza garrantzitsuenetakoa, hori moldatzea, nolako izan behar duen, eta hori moldatzea edo.
Lortu duguna, eta gero hori ikusi genuen lekuaren ezaugarriak guk behar genituenak zirela. Eta arduen, baina, bueno, nik beste proiektu batzuk ezagutzen dodaz, eta lekuak oso desberdinak izan daitezke. Baina, bueno, gure lekua da, bueno, oso ba, privilegio gutza da, zedeko gu... Barruan
goiko lesean, ez?
Bai, goiko lesean, bai.
Zuek lesalde, larrabetzuko.
Bueno, gu larrabetzuko lesalde, zaten diogu, baina, bueno, goiko lesea. Kartela eta kotxez baldin basuaz, goiko lesea jartzen dugu.
Lesalde,
bai. Eta arduan, bueno, barruan 50 metroko zera dago, lekua dago.
Estanpeko toki bat.
Bai, ez dago ez hormarik ez ezer, eta arduan hori lekua banando bizatitan banando dugu. Bat da, bueno, haien jokuak egiteko, ba muñekoekaz edo esaten dana el juegos de rol eta gero beste alde bat igual lasaiago egoteko, igual zenbakiak edo amarrazkek egiteko edo puzleak edo liburuak dauz edo dana dalakoa. Baina gero kanpoan ere badago, bueno, dago portxu bet oso egokia dana eta gainera euria baldin bada kanpoan ere egoin daitezke eta gero probadero handi be dago eta hor egin dugu arenero bat baita ere eta antzineko kolumpio batzuk ere badauz. Eta, bueno, oso gokeda.
Eta natura edo arbolak edo
bai,
gero, gure berdea dago, bertan
bego, ez? Atzean dago landa bat, eta antzineko baserri bat, orain ez da inor bizi, baina, bueno, bai dagoela jagonda, eta, bueno, ba, baserriko ekasere ingenuen berba, ba umeak igual landatik baldin badauz, eta baietz, arazo barik hortik egoteko, eta horre biltzen dira, lorak batzen, paloak herriak edo dana dalakoa, bai, oso gustu.
Beratzi ume horre? Bai,
bai, beratzi ume dauz, bai. Eta gero, azte azkenetan adibidez, eskursiño bat egiten dugu, errekatzo batera, bai, gozada bada, gozada bada, bai egiera. Gainera, bueno, ba, hori gurpide batetik guaz, eta 10 minututan horrelako errekatzo baten daude, eta azte azkenetan, nahi duena, ze hori bai, oza, haiek aukeratzen dabe, guk azte azkenero ematen, bai, ematen diogu aukera, eskursiño egiteko, eta, bai, ze gurtako agon dinamika da, bueno, ba, asterakoan, ba, bakotzak hasten da lanean nahi duen gauzekaz, edo kamioiekaz, edo areneroan, edo kolumpioetan, edo kojinetan, kojin batzuk handi
batzuk. Bai barruan, bai kanpoan.
Bai barruan, bai kanpoan.
Eta erabitzen dabe barruan dauzen, kanpoan dauzen.
Bai, eta orduan, gitzienez, bi ezitzaile, edo bi nagusi. Bai, bi nagusi egon bila dira, bat barruan eta bat kanpoan.
Bai, claro.
Hori beti.
Bai.
Normalean hiru edo egoten gara, eh? Baina bueno, nahi dugulako, baina bueno, osea, antolatuta daukagu bi egoteko, bat barruan eta bat kanpoan, eta orduan umeak esartu eta atera egiten dabe sentitzen duten momentuan edo nahi duten momentuan.
Itzelesko. Bueno, zeurazki hau guk beti gabiz arakatzen eta beti ikerten, esploratzen zer dagoen hortik eta egia esan azken aldian ba, ezagutu izan dugun proiekturik interesgarri da niretzat behintzat zalantza bari.
Hori zuen, aita zen lako.
Bai, baina, bueno, danak esaten dabe hezkuntza gauza garrantzitsu badala, eta etorkizunako aita izan ez izan, ba, etorkizunako gauza klabe badala.
Bai.
Angela, menika bizigune zabala, laster beste tentsu bat zengo, baina, bueno, bi gauza baditu guruan behintzat. Lehenengotik txikiagoa behar bada, denboraz, lehen aipatu duzu, ezagutzen dugula bestelako hezkuntza bat eta gero, ba, gaurko ba, nerabeak edo gazteak edo heldutakoak bebai, ba, nola gauden, ez? Galdera da, nagusi den hezkuntza sistema ez da oso horrelakoa, ez da horren gainean jartzen errespetua, maitasuna, segurtasuna bermatzea, eta bar, nire ditiz. Horren ondorioz, ateratzen garen modukoak, eta hori ba, adin fase ezberdintan, ba, igertzen dira, eta aipatzen dira, ba, nola ateratzen ari garen. Ez dakit horreta zerbait, lehen aipamentxo bat egin duzu, zu irakasle zara be, ingelesko irakasle.
Bai, banaz.
Eta horren inguruan zerbait gehiago esan nahi bazenu, ba,
bai, bueno, a ber ez dakit erantzungo dodan, baina bueno, ni orain burura etortzen zaidana da beneta, bueno, ni irakasle izan hasenean debeatzen, osea beti harritzen, bueno, orain jas nago debeatzen, baina lehen egon nintzenean beti pentsetan eban, zer dala eta umeek ez daukate bape interesik. Zika, ni ingelesa moten dut eta nik ulertzen dut, benetan ulertzen dodala, osea haiek interesa ez ukitzea. Baina beste asignatura batzuetan ere ez, eta zer dala eta zer gertatzen da, ze ikastea berez, hain aberatza danez. Eta nik benetan sinesten dodala, oza, gizakiok, bueno, edo gizakiok ikastea, oza, naturala dala.
Grina, eta, bizi bat, ez?
Bai, eta gainera placer bat izan behar dala. Eta duen, zer gertatzen da hori desagertzeko, edo zelan dau. Eta, bueno, horretaz, irakurtzen, eta berbetan, eta lankidekaz, eta gero, bueno, umea izan da, eta, ba, bueno, nik uste dut, hor komponent, seguro komponente asko dauzela, oza, duda barik, baina bai. Nik uste dut komponente importantea dela, oza, haiek, oza, umeek ez dabe kudeatzen haien ikaskuntza prozesua. Eta, karo, norbaitek esango de, baina zelan kudeatuko dabe haiek haien ikaskuntza prozesua, umeak baino ez tira. Bai, baina umeak dira, baina haiek badakite, osea zer interesatzen jakien eta nik uste dut, osea aukera hori emotea, osea haiek aukeratzea zer egin nahi duten, osea oso importantea da. Ze espadekogu interesik eta hori, bueno, ja hori ja zientifikoek esaten dabe, bueno, nik irakurrita dekot eta niretzat zentzuduna da. Osea espadekogu interesik gure garunan geratuko da epe laburreko memorian, baina ez dugu konexiorik egingo. Ez badugu esperimentatzen, baina benetan eskuekaz, oza, ez dugu gauzak egiten, ez dugu benetan barneratzen. Eta, bueno, daukagun ikaskuntza sistema, ba momentuz, ez dugu hori hornitzen. Bueno, beste herrialde batzuetan, bai, ez, Bartzelona badago bat, adibidez, El Martinet, eta badago beste esperientzia batzuk, naiz eta ikaskuntza modeloan sartuta dausenak eta bestera batera egiten adi direzenak gauzak eta bueno, ba, proiektuetan, lan egita proiektuetan hori ere badago eta irakaslok egin dugu kurtzio asko eta Hau da, ikaslaren interesa eta ikaslarekiko hurbiltasuna eta umeak esperimentazioaren bidez ikastea, hori badakigu, hori frogatuta dago, importantea dala, baina gero sisteman ez da emoten, era naturalean, noizbehinka egiten da horrelako gauza bat, baina nik uste dut hori, osea, era bat importantea dala, osea, haiek kudeatzea haien ikasteko prozesua, ze gai baldin badira ibiltzeko, gai baldin badira hizkuntz bat ikasteko, gai baldin badira ez dakit zenbet gauza ikasteko hiru urtetan ni eskatuta nago. Ba, zelan ez da ikasiko beste gauzak. Hori alde batetik eta beste aldetik benez interesa baldin badaukate sakonduko da bez gauzak. Orduan gainetik geratu beharrean sakonduko da bez gauzak eta esperimentatuko dabe eta bueno, nitzat hori da aberatzena. Ze...
Eta errezago aurkituko du bakoitzak ba, munduan bete behar duen zuloa, zeindan bere bidea, edo zuloak, zeintzuk diren bere bideak, oso polifazetikoak eta itezkenak.
Eta... Hori da. Jose Miguel Castro, eta Vega Martín dauzenak oso lan polita, bueno, urteak dara mate, lanean egitzen, zelan esaten dugu, educación creadora.
Bai.
Tailerrak dauzkate, pintura, ceramika, mugimendu eta bestea. Eta Miguel Castrok esaten de hori, osea, importantea dela bakotzak bere bidea, berak egitzen dio su deriva personal. Eta hori zuk esan dozuna, ezta? Osea, bakotza bere lekua topatea. Eta horretarako, ba, saiatu inbea da, frogatu inbea da, eta esperimentatu egin behar da. Ez dakit hori nahi horretaz zenuen iberba egitea edo...
Bai, oso ondo erantzuten diazu. Beste gauza bat garrantzitsua lehen esan dozuna, eta da, orain entzuten ari diren guraso askok eta askok, pentsatuko dute, kontxo, arrazoizko beste gauza bat, arrazoia, intuizioak zirazki izango dira, ba, neko gauza interesgarriak etzaten ari da, Angela, eta kontxo, ba, horretaz behar bat ez dut pentsatu, eta lehen aipatuzu konfiantza, ez, gurasoen konfiantza, umeen askuntzan, umeen auto, izaera hori garatuko da ben konfiantza.
Ba, autorregulazioan, bai, bai, barkatu.
Bai. Edo bildurrak hau egiten badut gizartean, zelan hartuko da, ba, nire erabaki hori, ba, esatako zuek erabakitzen duzu beste modu bateko toki batean zuen umeak izatea eskolatik kanpo, orduan gure bildurrak,
bai. Oda,
lehen aipatu duzun zerbait izan da, honelako gauza batean hasteko gurasoak berak ikastea, formatzea, garatzea, eta transformatzea oso garrantzitsua da.
Bai, derrigorrezkoa esango nuke.
Derrigorrezkoa da.
Bai, nire ustez derrigorrezkoa. Bai.
Eta hori egite aldera zer esango zeniak ba, guraso edo?
Bueno, niretzat ama izatea opari bat izan da eta aukera bat da ni hobetzeko eta alaiago bizitzeko. Ze, claro, ni ikasten dodan neurrian eta nire motxila edo nire aurreiritziak edo nire espektatibak alde batera uzten dituan neurrian gero eta alaiago bizinaz. Ze, nire umeagaz ikasten baldin badot eta Martinek aukera hori ematen deusku nire eta nire gizonari. Osea, nik ikasten baldin badot bere begi ikas mundua ikusten niretzat eta nire gizonarentzat da oparia. Ze lagun batek esaio estan atzo berbetan honetaz. Zarra izatea zer da? Karo, ja, mundua begiratzea eginda edo sorpresa barik. Guk ikusten baldin badugu mundua beti berria balitz moduen eta umeek hori egiten dabe, gu ez gara sartuko. Eta, klaro, onelako bide baten sartzen baldin bazara, hortik joan biozu. Eta arduen, ni gurasoi animatzeko hori esaten diet, ezke da, gure onurako da. Osa, ez bakarri, ez dugu gauzak egiten bakarri guru mentzako. Ez da pentsatu ere. Egiten dugu, bueno, oli igual izan da, ba, justo, ba, piztu dan zera. Hortik hasi gara. Baina gero, karo, nik sentitzen dodana da, nik garatzen ezen neurrian, hobeto bizina zela. Eta gainera, ume bat ondo egoteko, gurasoak egon behar direz ondo. Ze azken finean ez da, inimportantea ze proiektuan sartuta zauden. Baizik eta bihotza zabala, eta hemen zabala hitza berriro agertzen da, bihotza zabala baldin badekogu, ikasten badugu bat abestari maitatzen eta respetatzen, hori guztien onurako izango da. Eta hori egiten baldin badot, nire umeak ikasiko deu. Eta ondo egongo da, hemen, herriko eskolan, edo ez dakizik ikastolan. Mm-hmm. Ikusten baldin badeu, ba, ama eta aitaren arteko harremana, mm-hmm. sendoa dala, eta kolaboratzailea, eta respetatzailea, eta... Mm. Bueno, igual aprobeta abstraktu izan da, ez da, baina bueno...
Argi dela, pentsetan dugu. Kantutxu bat labur entzuko dugu, da laster, ba, 5 minutu inguru deko guz, galdera labur emate egiteko eta agurtuteko.
Oso ondo.
Angela, menikagaz berbaz.
Iluna barrian, nekatuta gaude, gehiegi sinistu du. Edo gutxiegi agian aurrak handitzen doaz. Egunero daude mila harri, bidean traban jarriak, armi armak bezela burmuinean. Armi armak bezela burmuinean, eta loa astu nagoa da, tamo dio oizkoagoa. Iluna barrian nekatuta gaude, gehiegi sinistu du. Edo gutxiegi agian aurrak handitzen doaz. Da zure begi tristeak daude, konturatu zinelako, arruntan intzela batez ere. Arruntan intzela batez ere, ez dela asmakizun harrigarririk bizitzaren oizko bania.
Miren Aramburu, da Javier Muguruza kantuan, Xavier Leteren poema, aurrak haunditzen doaz. Josu Zabalak aukeratua, beste aukera eder bat.
Hau, lujua. Zuko zandosuna, bai.
Horrize. Ba, zera, Angela Menikagaz, ia ordu bete mandugu, lastera gurtu beharren gagoz. Danadan berriro errepikatuko dugu bere telefono zenbakia eta e-maila, ba, honen inguruan gurasoek edo bestelakoek ere interesa balute, ba, zuen gana urbiltzeko. 655 7320 telefono zenbakia eta emaila kaibilbao@gmail.com. kaizes idatzita kaibilbao dana batera @gmail.com. Bizigune Zabala, zuen proiektua, ba, gauza desente, ba, jakin izan doguz, bizitak ere hartzen dozu esan.
Bai.
Noizbait, norbaitek bai. Joan nahi balu.
Bai, pasan astean beste familia bat etorri izan, etortzeko asmoaz datorren urtean. Eguenean badator elortxiko alkatea hori bai, begiratzera eta ikustera zer behar duten, alan esan da berak, hasi que nik ustot elorriotik, bueno, badakite, horrelako beste proiektutzu bete ateratzeko asmoagaz dauzela, baiz ezagutzen dodaz beste ama bi edo, aurdun elkartekoak direnak ere bai, eta datorren urrengoan beste familie bat etorko da, eta bai, zabalik gaude gure esperientzia konpartitzeko eta
bueno, ba, aurrak handitzen doaz da biziguna zabala zabalduz, ez?
Hori da, bai.
Aurdun, talde aipatu dugu, gutxinez gora aurdun esango dugu, ze, beste egunen baten itxegin dugu uretaz, eta gaur, ba, bueno, aipamen laburren bat nahi bazenu, ni beste galderatu bat banuen zeuenaz, ba, bueno, esan lehen aipatu duzu, aurdun taldetik sortu adala nola baita, elkar ezagututako guraso batzuk sortu duzuela bizigun ezagala, ez da?
Hori da, bai, ze aurdun lehenengo urteetan egin zuen lana, batez ere zan aurdunaldia eta arditzere buruzko lana, baina gero ja ikusi egin zan umeak bueno, ba, garatzeko, azteko, horrelako beste laguntaldia sortu bezala, hori sortu egin genuen, eta hor ezagutu ginen, eta orduan ikuste dut aurdun elkarteak egiten duen lana benetan importantea dela familien bizitzak ba aberasteko eta hobetzeko.
Aipamena egin dago. Ganera badaukate blog bat eta berri emateko zerrenda bat, gauza guzti honen inguruko ba gauza askoren informazioa.
Aurdun ipini eskero Googleen ja ateratzen da lehenengo edo bigarren serian, bai.
Galdera lehen egin barik utzi nahi ez duguna. Zuena, ba, ez duzu zuen aurrei eta hezkuntzari mugatzen zuen proiektua, nolabait gizarte baten barnean egiteko dagoen gauza garrantzitsu bat dala esango dugu, zuk ere Gurpide taldean parte hartzen duzu, baina gauza zabala alde horretatik ere bada, ez?
Bueno, eske azken finean, bueno, lehenengo izango dugu zer dan Gurpide, bueno, Gurpide da Larrabetzun orain dela 4 urte edo eratu zen elkarte bat produktoren eta kontsumitzaileen arteko taldea, ba gure produktuak eta gure paisajea mantentzeko eta bueno, oso proiektu polita egin zuten eta ni orain dela ba urte bete edo nagoela haiek azelera lanean eta eske azken finean ikusten, osea nik ikusten ari nazena da arlo guztietako lana dala, ze eskuntzan baldin bazauz edo umeekaz lan egiten badozu eta zer nahi dugu, ba, gero eta libreagoak izatea. Eta horretarako bakotzak hartu behar deu, bere, bueno, edo garatu behar deu, bere trebetasunak eta bere murrizketak ere bai, eta hortik ibili sanitatean baldin bagaude, gauza bera gure ardura eta gure osasuna gure arduria da, ez bakarrik medikoarena. Agrikulturari begira baldin bagaude gauza bera, espadogu bestengan dependentzia batuki guk sortu behar dugu gauza, guk mantendu behar dugu gure jakinduria eta arlo desberdinetan egiten dozun lana, ba, eskerrak lotuta dala, lotuta dagoela, eta eskerrak dinot ze horrek esan nahi dugu koherentia dala. Tardun, bueno, ba, egin dezakezu lan ba, arlo desberdinetan, baina ikuspuntu hori baldin badeko zu libreago izatea eta bihotza zabalago, gero eta zabalago eukitzea, beti landuko duzu barnekoa, barrukoa. Eta garapena da barrutik kanpora. Hasiak barrutik kanpora ere doaz, osasuna ere barrutik kanpora doa. Eta ba, hori da jagon egin behar duguna, zaindu egin behar duguna nire ustez.
Bueno, galdera gehiago ez dugu egingo. Justu esan dako azken itxoie, ba, oso ondo laburtzen dutela ba, Angelak ekarri dozkun pentsaera interesgarri, benetan interesgarri hori. Da, gaurkoz, ba, eskerrak emongo dotze guz, eta ba, berbaz, hori zera, ez? Ba, itaunak, erantzunak, eta hurrengotarako itaun gehiago. Badakigu barriro etorri behar dozula ona, gauza asko deko zuz esateko, eta oin itxasuretzat, ba, agurtzeko, eskerrik asko orain guz.
No, mi eskere leder. Honik bakarrik bukatzeko esan nahi dut, hau ez dala nik neu bakarrik egin duen pentsa, bueno, ba, sentimentuak eta pentsakerak, bezik ez da nik laguntza asko ukidot, eta bueno, ba, eskerrak adibidez pertsona importanteak izan direnak, Cristobal Gutierrez egin duen lana umearen arimaren zaintzari buruzko lana, edo Miguel Castro eta Vega Martina aipatutakoak egin duten lana, edo Rebeka eta Maurizio Bildek egindako lana, hau da, eta beste batzuk, baina hoiek hirurak aipatzen ditut, ze hoiek direz aman komunak ditugun referentziak bizigune zabal kideok. Así que bueno, está nirea baizik eta bueno, ba beti lez beste kas konpartitzen ditugun sentimenduak, pentsakerak eta hoi esker.
Eta seguro de zugandik ere beste batzuengana edatuko dela.
Hori espero.
Zeuri esker eta ba hori eskerrak Angelari, entzulei zelanez, Josu Zabalari gaur teknikari ba, maizu ibili zaigulako eta kantu aukerak eta ederrean.
Bai.
Eta ba, urren batera arte Berbaz izango gaituzue, galderak egiten, eledera urten izango zue berriro ere. Mila esker.